Austrijas kanclers Sebastians Kurz ir bijis spiests paziņot par atkāpšanos no amata, pēc tam, kad viņa koalīcijas partneri no Zaļās partijas paziņoja, ka valdība būtu jāvada cilvēkam ar tīrāku reputāciju. Pašreizējo koalīciju Austrijā veido Kurca vadītā Austrijas tautas partija un Zaļā partija. Kurz savā vietā piedāvā Austrijas ārlietu ministru Aleksandru Šalenbergu. Savukārt viņš pats turpinās vadīt tautas partiju un arī tās frakciju parlamentā. Līdz ar to par pilnīgu Kurca aiziešanu no vadošajiem amatiem šobrīd nevar runāt. Televīzijas uzrunā Austrijas kanclers ir paudis pārliecību, ka izmeklēšanas laikā viņam izdosies pierādīt savu nevainību. Kurz arī piebilda, ka viņa valsts viņam ir svarīgāka par sevi. Tadēļ Kurz par katru cenu vēloties nodrošināt stabilitāti un izvairīties no opozīcijas nonākšanas pie varas vai ārkārtas vēlēšanām. Izmeklēšanu par Kurza iespējamiem pārkāpumiem veic Austrijas pretkorupcijas birojs. Aizdomas krīt uz aptuveni 4-5 gadus seniem notikumiem, kad Kurz vēl bija ārlietu ministrs un mēģināja kļūt par valdības un partijas vadītāju. Korupcijas apkarotāji uzskata, ka Kurz un viņa padomnieki ir izmantojuši valsts budžeta līdzekļus, lai veidotu sagrozītas sabiedriskās domas aptaujas, kurās viņš parādītos kā populārākais kandidāts. Tāpat esot maksāts arī populārām avīzēm, lai tās publicētu šo aptauju datus un citus Kurzam glaimojošus rakstus. Šādi gados jaunais politiķis esot nodrošinājis sev ceļu uz Austrijas politikas virsotni un kļuva par Eiropā jaunāko valdības vadītāju. Šobrīd viņam ir 35 gadi. Šī jau ir otrā reize, kad Kurz atkāpjas no Austrijas kanclera amata. Iepriekš viņš bija spiests to darīt 2019. Gadā, kad gaismā nāca kompromitējošs video ieraksts ar viņa toreizējā koalīcijas partnera, galēja labējās Austrijas brīvības partijas vadītāja Heinza Kristiāna Štrāhes dalību. Video kadros bija redzams, kā iedzēris Štrāhe soli dažādus valsts labumus, sievietei, kura uzdevās par krievu oligārhu radinieci. Pēc toreizējā skandāla tika sarīkotas ārkārtas vēlēšanas, kurās Kurza partija atkal uzvarēja, un viņš izveidoja valdību ar pašreizējiem partneriem Zaļo partiju. Uz Kurz un viņa tuvāko sabiedroto, finanšu ministru Gernotu Blīmelu, krīt aizdomas arī par savu favorītu iekārtošanu dažādos valsts amatos. Par to liecina izmeklētāja rokās nonākošās izziņas starp kancleru un viņa tuvāko loku. Līdz šim Kurz ir vairāk kārt apgalvojis, ka izmeklēšana ir politiski motivēta. Arciums Kanahos, Latvijas Rādio, Brisele.